tere taas, head Pereraadio kuulajad. Algamas on ortodoksia saade. Mina olen saatejuht Diakon Kristoforos Parts. Tänases saates teeme juttu esiteks ühest naispühakust, vagast naismärterist Evdokiast, kelle mälestuspäeva pühitseb kirik 1. märtsil. Veel räägime ka märtrite Pauluse ja Juliania kannatustest, kellede mälestust peab kirik 4. märtsil. Preester Jüri Ilves aga jätkab täna Eesti õigusu kirikumuusika käsitlemist ja tutvustamist. Ja jutu vahele kuulete nii eesti kui ka soomekeelset kirikumuusikat. Head saate kuulamist! Soin
harisamenos. Ortodoksia.
1. märtsil tähistab kirik vaga naismärtri Evdokia mälestust. Tema eluloo jutustus algab tavapärasest veidi teistmoodi. Nimelt, jutustus algab sellega, et ükskord üks munk nimega Herman, kes tuli pühadest paikadest ja oli teel tagasi oma kloostrisse, jäi Heliopoli linna Süürias öömajale ühe oma tuttava kristlase juurde. Oma majas andis too kristlane munk Hermanile ühe pisikese toa, et palverändur saaks teeväsimusest veidi puhata. Enne magama minemist tegi munk kaua aega palvet. Pärast, kui ta natuke aega sai puhanud, tõusis ta jälle üles ja hakkas uuesti palvetama ning valju häälega pühakirja lugema. Ta luges issanda viimsest kohtust, sellest igavesest õndsast elust, mis õiglastele osaks saab, ja igavesest valust, mis patuseid teispoolsuses ees ootab. Tihti jättis ta oma lugemise pooleli, ohkas kõigest südamest ja palus pisarsilmil Jumalat. Tihti peale ei näe me oma igapäevastes elujuhtumites Jumala kätt, vaid mõtleme, et kõik, mis meiega toimub, see juhtub kogemata ja juhuslikult. Aga Jumala plaanid ei ole juhuslikud. Kõik sünnib Jumala tahtmise järele. Sellel korral oli selle munga lugemine ja palvetamine ühe patuse hinge äratuseks ja Jumala seaduse tundmisele ettevalmistamiseks. Teises selle munga kõrval toas elas üks naine, keda linnas tunti tema ilusa näo, suure rikkuse ning patuse ja kergemeelse elu poolest. Selle naise nimi oli Evdokia. Tema ilus nägu tõmbas noormehi ligi ning ta võitis paljude noormeeste südameid, kes tegid talle igasugu kallid kingitusi. To noor naine elas patu orjuses, suures külluses ja rõõmus, unustas oma hinge eest hoolt kanda ja mõtles üksnes ajaliku elu rõõmu peale. Tollel ööl ärkas ta unest üles ja kuulis munk Hermani lugemist ja palvetamist. Lugemine hirmsast kohtust ja igavesest hukatusest tegi teda rahutuks ning täitis tema südame hirmuga. Tal ei tulnud enam kuni hommikuni huni peale. Hommikul kutsus ta munga enda juurde ja ütles talle: "Ma palun sind, avalda mulle tõtt. Täna öösel kuulsin ma sinu lugemist ja sellest on mu süda suurt kurbust täis saanud. Kui see tõsi on, et patuseid igavene piin ootab, ütle, kes võib siis õndsaks saada. Kas sa siis iialgi varem ei ole Kristusest ja issanda hirmsast kohtust midagi kuulnud?" küsis munk Herman temalt. "Mis usku sa siis oled?" "Ma olen Samaaria rahva soost ja ka Samaaria rahva usku," vastas Evdokia. "Ja kõik, mis ma täna öösel kuulsin, on mulle täiesti uus asi. Mul on põhjatu suur varandus ja see teeb mu südame valu veel suuremaks. Sest sinu raamatus on öeldud, et rikkal on raske taevariiki pääseda. Ütle, mida pean ma tegema. Ma annaksin hea meelega kõik oma vara käest ära, kui ma aga igavest elu võiksin pärida. Aga ütle mulle, mis pärast sinu Jumal rikkaid ei salli." Munk Herman seletas Evdokiale, et issand ei põlga rikkaid ära. Aga rikkad ise, oma südant varanduse külge kinnisidudes, unustavad sageli Jumala ära. Pööravad ennast tema poolt ära ja seda mõistab issand hukka. Kes õigusega on enesele vara kokku pannud ning seda õigel viisil Jumala auks ja ligimese kasuks kasutab, see teeb õigesti, ütles Herman. Aga kes oma vara petmise, varguse ja muude patutegudega on kokku ajanud ning seda oma liha hellitamiseks kasutab, see saab Jumalast hukka mõistetud. Siis rääkis Evdokia kõik oma elu munga ees üles ja palus teda, et ta teda õpetaks, kuidas võiks ta Jumala ees armu leida ja igavese elu pärjaks saada. Ma oleksin hea meelega kogu oma vara ära andnud, et ennast igavesest piinast välja osta, ütles ta mitu korda. Aga sina, püha isa, palu oma Jumalat, et ta minu varanduse vastu võtaks ja mulle selle eest igavest elu annaks. Jumalal ei ole sinu varandust tarvis, vastas munk, ja sina ei või raha eest ennast piinast välja osta. Anna oma varandus vaestele, see on Jumalale meelepärane. Aga selle tarvis, et sa Jumala ees armu leiaksid, pead sa oma patud kahetsema kõigest südamest. Issanda sisse uskuma, oma elu parandama ja ristimises uueks inimeseks vaimu poolest sündima. Suure tähelepanuga kuulas Evdokia munk Hermani sõnu. Munk jutustas talle Jumala ütlemata suurest halastusest, patu kahetsemise väest ning andis talle nõu ristiusu preester kutsuda ja temalt püha ristimist paluda. Teeme väikese pausi siin kohal ja kuulame ühe kirikulaulu, mida lauldakse ristimisel. Laulu esitab Vändra Peetruse Pauluse koguduse kirikunaiskoor. Me räägime praegu naismärter Evdokiast. Preester, kes sai Evdokia juurde kutsutud, pani väga imeks, kui ta nägi, kes teda oli oma juurde kutsunud, sest ta teadis, et Evdokia oli suur patune. Evdokia langes tema jalgete maha ning hüüdis. Ma palun sind, tee mind risti inimeseks, sest ma olen teada saanud, et kui ma risti inimeseks ei saa, siis pean ma igavese piinamise all antud saama. Aga ütle mulle, püha isa, kas see tõsi on, et taevarõõm ülem on kui maapealne rõõm? Oh, maapeal on palju head, palju kulda ja hõbedat ning kalliskive, palju mitmesugust rõõmu ja lusti. Kas siis taevas on neid veel rohkem? Seni, kui sa oma meelt petja maailma küljest ära ei lahuta, ei või sa igavest head ära mõista, ütles talle preester. Jäta uhkus ja maailma rõõmu tagaajamine maha, hakkama pattude peale mõtlema ja issandalt nende andeks andmist paluma. Evdokia vastas talle, aga püha isa, kui ma varanduse ja maailma rõõmu maha jätan, aga siiski taevaõndsust kätte ei saa, kas ma siis kõige õnnetum inimene ei ole? Kuidas võin ma teada saada, et Jumal mind vastu võtab? Preester, nähes, et Evdokia südames veel usku ja armastust Jumala vastu ei ole, vaid et seal paljas hirm ja maised mõtted valitsevad, ei ristinud teda sel korral ära, vaid käskis teda 7 päeva üksi olla ja Jumalat paluda. Ta seletas Evdokiale ristiusu põhidogmad ehk õpetuse punktid ära. Jutustas temale Jumala otsata heldusest, et Jumal on alati valmis kahetsejaid patuseid vastu võtma. Püüa maailma ära unustada, ütles talle preester. Ära lase oma mõtteid laiali minna, aja endast hirm ja kahtlased mõtted ära, et nad sind hea ettevõtmise poolt ära ei pööra. Püüa kõik oma mõtted ja ihaldused Jumala poole pöörata. Siis saad sa Jumala otsatud armu tundma, sest alandliku palve läbi saab su hing Jumalaga ära lepitatud ning sinu hinges hakkab jumalik valgus paistma. Viska enda ümbert kallid ehted ära, pane vaesed riided endale selga, tuleta oma patud meelde, palu Jumalat, et aitaks sind neid kahetseda ja uut elu elama hakata, ning looda kindlalt tema peale. Jumal on helde ja armuline. Tema tuleb ise oma armuga selle inimese vastu, kes puhtas südamest teda otsib. Tal on suure hea meel patuse meeleparandamise pärast. Pärast neid õpetussõnu läks preester Evdokia juurest ära. Evdokia jäi Hermaniga kahekesi ja hulk aega küsis temalt kristlase eluviisidest ning munkade seisusest järele. Pärast läks ka Herman ära, aga lubas Evdokia eest Jumalat paluda ja nädala pärast teda jälle vaatama tulla. Evdokia andis oma teenritele käsu, et nad kedagi selle aja jooksul tema juurde ei laseks. Pani uksed lukku ja hakkas üksi omas kambrikeses elama. 7 päeva pärast tuli munk Herman, nii nagu ta oli lubanud, Evdokia juurde tagasi. Evdokia oli valvamise ja alalise palve pärast ära kuivetunud ning näost teiseks muutunud. Aga tema kahvatunud palges hiilgas taevarõõm ning tema süda oli täis armastust ja lootust. Jumal oli oma suure armu pärast ühe imeväärt nägemuse läbi tema usku kinnitanud, mida ta üsna peatselt Hermanile ka jutustas. Ta ütles, ma nägin, et üks imeväärt valgus minu ümber piiras ja üks valge ja kaunis ingel minu käest kinni võttis ja maa pealt taeva paradiisi viis. Seal tulid pühade koorid suure rõõmuga minu vastu ning hüüdsid mind oma õeks. Aga äkitselt nägin ma saatanat õhus. Tema kiristas põrgu vihas oma hambaid, kargas mulle kallale ning püüdis mind ingli käest ära kiskuda, hüüdes. Kuidas võid sa seda hinge taevakodadesse viia? Tema on kogu oma eluaja patuse ees elanud, ta on mind teeninud ning minu tahtmist teinud. Tema on minu oma. Ingel kaitses mind ja äkitselt hüüdis üks hääl taevast. Armulise Jumala tahtmine on kahetsejaid patuseid õndsuse sisse saata. Laske see hing tema elukäigu lõpuni ära käia ning mina tahan kõik tema elupäevad temaga olla. Nende sõnade ajal kadus saatan ära, aga ingel tõi mind minu majasse tagasi ja ütles, suur rõõm on taevas siis, kui üks patune oma meelt parandab, sest armuline Jumal ei taha, et inimese hing, mis tema kõige puhtamate kätega tema enda näo järele on loodud, hukka läheks. Ka inglid rõõmustavad, kui näevad inimese hinge õigusega ja heategudega ehitud olevat. Pärast neid sõnu tegi ingel risti tähe minu peale ja läks taevasse. See imeline nägemus täitis Evdokia südame kindla lootusega Jumala halastuse peale. Kõik tema kahtlus ja kõikumine kadus ära ning armastusest Jumala vastu võttis ta kindla nõu kogu oma elu Jumalale pühendada. Ta laskis ennast ristida. Pärast ristimist sai tema käsu peale kõik tema varandus, põhjatu hulk kulda ja hõbedat, kallid söögiriistad, riided, mis olid kulla ja kalliskividega ilustatud, kallid pärlid ning palju muid iluehteid tema ette toodud. Ta palus ristiusu preestrit kõik selle suure varahulga kiriku heaks ja vaeste tarvis kasutada. Pärast seda kutsus ta oma teenrid kokku, andis neile kallid kingitused, laskis neid vabaks ning ütles neile: mina lasen teid nüüd sellest lühikesest orjapõlvest vabaks. Aga teie ise peate püüdma ennast, sest igavesest saatana orjusest lahti päästa ja issanda poole pöörduda. Tema tahab teid koguni vabaks teha ja oma lasteks võtta. Uut elu Jumala seaduste järgi elama hakata tahtes palus Evdokia monk Hermanit ennast ühte kloostrisse viia, kus vagad naised alatises palves, paastumises ja vaevanägemises Jumalat teenivad. Ta läks nende juurde elama ja palus seal päevad ja ööd Jumalat ja valas silmapisaraid oma pattude pärast. Kui mõne aja pärast kloostri ülevaataja nunn suri, siis sai Evdokia kõikide nunnade tahtmise järele tema asemele kloostri ülevaatajaks valitud, sest tema kasina elu pärast hakkasid varsti kõik kloostris teda armastama. Aga Heliopoli linnas oli mitmel inimesel kauni Evdokia äraminemisest kahju ja nad püüdsid teda mitmel viisil jälle endise elu poole tagasi pöörata. Üks noormees nimega Filostratus, kes Evdokia ilust ära võlutud oli, jäi Evdokia lahkumise pärast eriti kurvaks. Too noormees võttis nõuks Evdokia juurde minna ning teda Heliopolisse tagasi meelitada. Ta pani omale mungariided selga ja läks sinna kloostrisse, kus Evdokia elas. Aga seal ei lastud teda sisse. Siis läks ta sealt ära sinna kloostrisse, kus munk Herman elas, mis sealt väga kaugel ei olnud. Ta kutsus Hermani välja ja hakkas kavalalt tema ees valetama, et ta tahab maailma tühjuse ja kiusatused maha jätta ja munga seisuses ja vaevanägemises oma hinge päästa. Herman ütles talle: sa oled veel väga noor. Kas sa jõuad seda vaeva ja puudust ära kannatada, mis mõnikord meilegi, kes vaimuliku võitlemisega olema harjunud, raskeks läheb? Ka noores põlves saavad mõnikord tõsised asjad ära tehtud, vastas Filostratus. Võtame näiteks Evdokia. Eks tema ju ole kõik maha jätnud, et issandat teenida. Teda eeskujuks võttes olen ka mina igatsema hakanud maailma ja tema tühjust maha jätta. Kui tema võis maailma rõõmu põlgama hakata, mis pärast ei või siis mina seda sama teha? Kui ma aga teda näha saaksin, ma usun, et tema sõnad ja teod mulle heaks õpetuseks saaksid olema ning mulle võitlemises uut jõudu andma. Herman ei saanud Filostratuse kavalusest aru. Uskus tema juttu, võttis teda oma kloostrisse vastu ja saatis teda mõne päeva pärast sinna kloostrisse, kus Evdokia elas, koos ühe kirikuteenriga, kelle kohustus oli sinna viirukit ja küünlaid viia. teeme siinkohal väikese pausi ja kuulame vahepeal kirikulaulu. Ja seda puhku soomekeelset. Stiililt on see aga Bytsantsi kirikulaulu stiilis. Esilauljaks Jaakko Olkinuora.
Puhtas neitsit valtia tarviat on Jumalan synnyttäjä. Iloisen neitsit morsian, neitsit äiti ruhtinatar, sinä kastin peittämä villa. Iloitsen neitsyt morsian, sinä taivaita korkeampi ja aurinkoa kirkkaampi. Iloitsen neitsyt morsian, sinä neitsyt kuorojen ilo ja sinä taivaita kirkkaampi ja valoa puhtaampi. Iloitsen neitsyt morsian, sinä kaikkia taivallisia sotavoimia pyhempi. Iloitsen neitsyt morsian, ainainen neitsyt Maria, koko maailman hallitsijatar. Iloitsen neitsyt morsian, puhdas viaton morsian, pyhä valtiatar. Iloitsen neitsyt morsian, sinä ruhtinatar Maria. Morsian ilomme alkusyy. Iloitsen neitsyt morsian, sinä puhdas neitsyt kuningatar. Ylen pyhä äiti. Iloitsen neitsyt morsian, sinä kerubeja jalompi ja kunnioitettavampi. Iloitsen neitsyt morsian, sinä taivaan ruumittomia serafeja korkeampi. Iloitsen neitsyt morsian, iloitse kerubien laulu, iloitse enkelten hymni. Iloitsen neitsyt morsian, iloitse serafien laulu, arkkienkelten ilo. Iloitsen neitsyt morsian, iloitse sinä rauha ja ilo. Pelastuksen satama, iloitsen neitsyt morsian, iloitse sadon pyhä häämaja, katoamattomuuden kukka. Iloitsen neitsyt morsian, iloitse iän kaikki sen elämän ihana paratiisi. Iloitsen neitsyt morsian, iloitse elämän puu ja kuolemattomuuden lähde. Iloitsen neitsyt morsian,
Meile ja jutt pooleli selle koha peal, kui Filostratus nunna kloostrisse läks koos ühe mungaga, et seal kohtuda Evdokiaga. Ta viidi Evdokia juurde. Vaevalt võis ta teda ära tunda, kes vaese ja alandliku nunna näol tema juurde tuli. Sellest näost, mis enne oma suure iluga Heliopoli elanike imetlema pani, paistis nüüd kahetsemine ja kurbus. Kui Filostratus nägi, et kedagi kõrvalist inimest neid kuulamas ei olnud, ütles ta Evdokiale. Oled sina see endine imeilus neitsi Evdokia. Kes on sind siia vaesesse kloostrisse toonud? Mis on sind sundinud endist rikkust ja küllust vaese viletsa elu vastu ära vahetama? Kas sul patt ei ole oma ilu inimeste silmade eest varjata, oma ihu paastuga vaevata, oma imeilusate silmade hiilgust pisaratega tumestada? Tule meie juurde tagasi. Tuleta meelde, missuguses külluses sa elasid. Tuleta meelde, kuidas kõik Heliopoli linnas sinu ilu üle imestasid. Nüüd on kõigil sinust kahju. Põgene siit vaesest kloostrist ära. Viska need kehvad riided enes ümbert ära. Jäta vaevanägemine ja puuduse kannatamine maha ning tule ja hakka jälle endist viisi rõõmust elu elama. Sa jagasid oma vara vaestele, aga Heliopoli kodanikud tahavad sind uuesti rikkaks teha, kui sa aga meie juurde tagasi tuled. Need sõnad tegid Evdokia meele väga pahaseks. Ta vaatas vihaga noormehe peale ja hüüdis. Jumal nuhelgu sind selle eest, et sa mind siia kiusama tulid. Noormees kukkus ootamatult Evdokia jalge ette maha. Öösel kuulis Evdokia ühte häält enesele ütlevat. Palu, siis tahan ma noormehe surnust üle säratada ja tema saab minu poole pöörama. Evdokia palus kõigest südamest Jumalat ja Filostratus ärkas otse kui unest üles ja hüüdis. Ma palun sind, õnnis Evdokia, sa tõsise Jumala hümardaja, võta mind kahetsejad patust vastu, sest nüüd näen ma, missugust armulist ja vägevat Jumalat sina teenid. Sellest tunnist alates pöördus Filostratus Jumala poole ja hakkas vaga elu elama. Varsti pärast seda hakkasid Heliopoli elanikud Evdokiat kangesti taga kiusama. Nad kaebasid tema peale, et ta on kõik oma suure varanduse ristirahvale, keda tollel ajal riigi vaenlasteks peeti, ära jaganud. Evdokia kutsuti kohtu ette. Aga Jumal aitas teda, andis talle väge imetegusid teha, mille peale selle maakoha valitseja ja palju rahvast õige Jumala poole pöördusid. Sama lugu sündis ka uue maavalitseja ajal, kui see teda kui ristiinimest kohtu ette kutsus. Öösel, enne seda päeva, kui Evdokia kohtu ette pidi minema, kuulis ta unes issandat enesele ütlevat. Seisa kindlalt usus, Evdokia. Tund on tulnud, et sa minu nime pead tunnistama. Ära karda, mina tahan kõigi sinu kannatamiste ajal sinuga olla. Evdokia tunnistas julgesti oma usku maavalitseja ees ja sai hirmsate piinamiste alla antud. aga ta kannatas piinamised kõikumata kindlusega ära ja tegi imetegusid, mille pärast maavalitseja Jumala poole pöördus. Ta heitis Evdokia jalge ette maha ja hüüdis. Tee ka mind risti inimeseks, sest suur on see Jumal, keda sina tunnistad. Sellest ajast peale oli Evdokial rahulik elu kloostris. Ta pööras palju rahvast ristiusku ja elas väga vanaks. Aga kui kristlaste tagakiusamine väga kangeks läks ja uus maavalitseja Vikentius teada sai, et Evdokia ristiusku laiali lautab, siis mõistis ta teda surma. Tema pea sai mõõgaga otsast ära rajutud. Selline oli lugu naismärter Evdokiast.
Ortodoksia.
Teiseks räägin teile pühade märtrite Pauluse ja Juliaania elust ja kannatustest. Nende mälestuspäeva tähistab kirik 4. märtsil. Ükskord 3. sajandil, kui Rooma keiser Avrelian oma riiki mööda ringi reisis, läks ta Ptolomaida linna. Kui ta linna sisse sõitis, tuli üks noor kristlane nimega Paulus talle vastu. Tegi enda ette ristitähe ja ütles oma õele, kes tema kõrval oli. Ole valmis, õde, ristirahvale saab üks suur kiusatus tulema. Keiser, nähes, et noormees ristitähte tegi, käskis teda kinni võtta ja vahi all pidada, sest sellel ajal kiusati kristlasi kangesti taga. Järgmisel päeval kutsus keiser Pauluse kohtu ette ja küsis temalt, kuidas tohtisid sa eile minu silme ees ristitähte teha? Kas sa ei tea neid käskusid, mis on ristirahva vastu välja antud? Tean küll, vastas Paulus, aga ükski käsk ei või tõsist risti inimest keelata Kristust tunnistamast. Jäta tühi jutt maha ja too jumalatele ohvrid, kui tahad elama jääda, ütles talle keiser. Ma ei tea teist jumalat, kui üksnes seda, keda ma teenin, vastas Paulus. Siis ütles keiser Avrelian oma teenritele. Siduge ta sambakülge kinni ja piinake teda seni, kui ta, Kristus, teda meie käest päästma tuleb. Keisri teenrid võtsid Pauluse kinni ja hakkasid teda hirmsal kombel piinama. Aga tema kiitis Jumalat ja palus Jumalalt abi. Korraga tuli üks noor neitsike kohtupaika ja hakkas keisrit tema halastamata tegude pärast noomima. See neitsike oli Pauluse õde Juliania. Mille eest piinad sa minu venda? Hüüdis ta. Kas ta on iialgi keisri suurust pahandanud või ühelegi selle linna kodanikule midagi ülekohut teinud? Kõik rahvas võib sulle tunnistada, et tema on üks hea ja korrapärane inimene. Keiser halasta tema peale. Kui keiser teada sai, kes see neitsike on, siis hakkas ta teda meelitama, et ta ristiusust ära taganeks. Aga neitsike kordas üksnes, et ta risti inimene on ja oma usu eest surra ihaldab. Siis keskis keiser ka teda piinama hakata. Paulust ja Julianiat piinati hirmsal kombel. Nende ihud kisti raudküntega lõhki ja neid visati katlasse, kus sees keev tõrv oli. Aga kõik need piinamised ei võinud märtrite usukindlust kõigutada, vaid nad näitasid rahvale üksnes õige Jumala väge. Pärast seda pandi nad tuliste raud sõelade peale, aga ka seal kiitsid nad valju häälega Jumalat. saame näha, kas teie Kristus teile appi tuleb, hüüdis keiser Avrilian, keda ristiinimeste usukindlus imestama pani ja vihale kihutas. Ta on meiega ja aitab meid, vastas Julianja. Aga sina ei näe teda seepärast, et sa seda väärt ei ole. Kaks piinajat, ristiinimeste kõikumata usukindlust nähes, hakkasid mõistma, et neile ülevalt abi saadetakse ja said ise ka Jumala suurust tundma. Pole teist Jumalat, kui vaid see, kes Paulusele ja Julianiale abi saadab. Hüüdsid need kaks piinajat. Keiser käskis neid ära surmata. Aga pühad märtrid ütlesid neile, ärge kartke, teie ei sure igaveseks ajaks ära, vaid lähete lõpmata elusse. Nad uskusid südamest Jumalasse ja lahkusid palvega siit ilmast. Nende nimed on Quadratus ja Akakius. Aga märtrid viidi see peale vangitorni, kus Jumala neid ühe nägemuse läbi kinnitas ja nende haavad parandas. Kuuleme vahele ühe lühikese ilusa kirikulaulu. Esitajateks Tartu Pühade Aleksandrite koguduse koor.
Issand, sa suja ülem ja põrgu haua võitja, et sa mu igaveses surmast pääsnud oled. Toon ma sulle tänu laulu su loodu ja sulane, aga sina, kellel ütlematu armu, päästa mind ära kõigist hädadest, kes ma su poole püüan. Jeesus Jumala poeg, neid armu minu peale. Kõige imelisem Jeesus, sa inglite imestele mine. Kõige vägevam Jeesus, sa esivanemate ära pääst mine. Kõige magusam Jeesus, sa pea vanemate on. Kõige ausam Jeesus, sa kuningate tuge. Kõige armsam Jeesus, sa profetite kuulutuse tõeksamine. Kõige imelisem Jeesus, sa märtrite vägevus. Kõige tasasem Jeesus, sa munkade rõõm. Kõige armulisem Jeesus, sa preestrite magusus. Kõige heldem Jeesus, sa paastujate koosimus. Kõige magusam Jeesus, sa vabade rõõmustus. Kõige kallim Jeesus, sa neitsi põlvepidajate elu puhtus. Igavene Jeesus, sa patuste pääsemine. Jeesus, Jumala poeg, heid armu minu
Teisel päeval viidi Paulus ja Julianja uuesti keisri ette, kes sundis neid jälle Kristust ära salgama. Aga nähes, et sõnad midagi ei aita, laskis ta neid uuesti piinama hakata. Aga ka nüüd läkitas issand neile abi ja kergendas nende piinasid. Üks piinaja nimega Stratonik, nähes, et märtrite silmist kõige kangemate piinamiste ajal taevarõõm paistis, hakkas ka Kristusesse uskuma. Ta viskas piinariistad käest, lükkas väärjumala kuju, mis kohtupaigas seisis maha, hakkas seda jalgadega tallama ja hüüdis. Ka mina olen risti inimene. Tehke minuga, mis te tahate. Ta sai surma mõistetud. Keisri viha süttis hirmsal kombel põlema, kui ta nägi, et piinamised kristlaste usukindlust ära ei võitnud ja et usklike arv ikka suuremaks kasvas. Keiser mõtles kõige hirmsamad piinamised välja, aga viimaks nähes, et märtrid usust mitte ära ei tagane, mõistis neid surma. Pühad kannatajad läksid rõõmuga surma ja laulsid suure häälega. Kui nad linnamüüride taha surmanuhtluse paika said viidud, siis palus Paulus Timukat esiteks Juliaania ära hukata, sest ta kartis, et Juliaania tema surma nähes võib hakata kartma. Juliaania tegi ristitähe ette ja andis rõõmuga oma hinge Jumalale. Pärast teda sai ka Paulus mõõgaga ära hukatud. Keiser Aurelian käskis nende ihud kiskjate metsloomade söögiks visata. Aga metsloomad ei puutunud neisse ja kristlased matsid nende ihud öösel ausasti maha. Selline oli pühade märtrite Pauluse ja tema õe Juliaania kannatuslugu. Aga nüüd räägib teile preester Jüri Ilves kirikumuusikast ja jätkab Eesti õigeusu kirikumuusika ja selle loojate tutvustamist.
Tere armas kuulaja! Täna jätkame Eesti õigeusu kirikulaulu teemakäsitlust. Eesti esimeste algupäraste laulude juures tuleks kindlasti rääkida sellest, miks on tegemist Eesti algupäraste ehk originaalsete lauludega. Sageli on muusika puhul raske rääkida algupärasusest, kuna alati toetutakse mõnele traditsioonile või kultuurile. Eesti algupärasuse loob esiteks see, et need laulud on komponeerinud Eesti soost inimesed. Ehkki Venemaa, eelkõige Peterburi koolkonna mõju, on olnud väga suur ning jäänud Eesti õigeusu kirikumuusikas kestma tänase päevani. Mõningaid mõjutusi oleks võinud tulla 1920. aastatel ka Konstantinoopoli patriarhaadist, kus on hoopis teine muusikaline laulukultuur. Sellest rääkisime meie esimestes saadetes. Ent Konstantinoopol oli kaugel ning Eestisse ei tulnud sealt vaimulikke ega lauljaid, kes oleksid võinud kohapealset muusikakultuuri mõjutada ning seeläbi ka muuta. Praegusel ajal, mil Eesti õigeusu kirik kuulub taas Konstantinoopoli patriarhaati autonoomse kirikuna, võib tähele panna mitmeid toimuvaid muudatusi. Kirikupea metropoliit Stefanus esindab Konstantinoopoli patriarhaadi traditsiooni ning teenistuskorras on tehtud mõningaid ümberkorraldusi. Samuti käiakse vaimulikuks õppimas mujal välismaal, põhiliselt Kreekas, aga ka Soomes ja Ameerikas. Mitte Venemaal, nagu varem. Kuulame usutunnistust Peeter Laredei viisistuses. Laulab Vändra õigeusu kiriku koor.
Amen.
Lisaks Peterburi koolkonna mõjudele on Eesti õigeusu kiriku muusikat kindlasti mõjutanud ka Eesti luterlik laulutraditsioon. Ehkki see ei pruugi esmapilgul kuigivõrd silma torgata. 20. Sajandi esimestel kümnenditel levis nimelt tendents, mille käigus kiriku laul anti kogu kirikurahva laulda. Selle tarbeks trükiti ka laululehti. Õigeusu laulu aluseks on proosatekstid. Luterlikus ja üldse protestantlikus traditsioonis on kasutusel riimitud salmid. See tekitas teatavaid probleeme laulude kokkuseadmises ja nii sündis salmimõõduliste laulude traditsioon ka Eesti lauludes, õigeusu kirikus. Ja see toimus möödunud sajandi ehk 20. Sajandi esimesel poolel. Sel ajal oli ka üks suur eelis, mida praeguseks enam ei ole. See puudutab nimelt koolitust, mis on otseselt seotud õigeusu kiriku muusika tasemega. Nimelt oli 1930. aastatel olemas Tallinna konservatooriumi juures õigeusu kiriku muusika eriala. Kompositsiooni, oreli ja teooria osakonna raames tegutses kiriku muusika alane apostlik õiguse haru, mis loodi 1937. aastal. Apostlik õiguse kiriku muusika haru eriala ainete hulka kuulusid. Laulmise oskus, diktsioon, apostlik õiguse kiriku jumalateenistuste kord ja sümboolika, õiguse kiriku põhiviisid ja literatuur, õigeusu kirikukoori juhatamise ja õpetamise praktikum ja õigeusu jumalateenistuste muusikalise osa praktikum. Kuulame Peeter Laredei laulu Issand, sa oled meile. Eesti õigeusu kirikumuusika temaatika kokkuvõtteks võime tõdeda, et Eesti algupäraste kirikulaulude loojad on olnud Eesti soost ja nende laulud eestikeelsed. Üheks peamiseks põhjuseks, miks eestikeelsed laule hakati kirjutama, oli soov kinnitada Eesti õigeusu kogudusi nende emakeelses teenimises. Eestikeelsete laulude kirjutamine sai alguse 19. sajandi teisel poolel, ajal, mil toimus eestlaste üldine rahvuslik ärkamine. Eriti palju Eesti algupärased õigeusu kirikulaule trükiti aga 20. sajandi 20. ja 30. aastatel, mil oli juba olemas iseseisev rahvusriik ning püüti vabaneda Saksa ja Vene mõjudest meie kultuuris. Siin kohal tahaksin südamest tänada võimalust kasutada Kristi Sarapuu uurimust Eesti õigeusu kirikulaulu kohta, mis on ilmunud tema magistritööna meie Eesti Muusika Akadeemia juures. Olgu Jumala rahu sinuga ja kuulmeseni järgmistes saadetes.
Ortodoksia.
Teile rääkis preester Jüri Ilves Eesti õigeusu kirikumuusikast. Sellega hakkab meie tänane saade läbi saama. Tuleval pühapäeval, 6. märtsil, on õigeusu kiriku kalendri järgi andeks andmise ehk piimast loobumise pühapäev. Järgmisel päeval, 7. märtsil, algab kirikus suur paast, mis on ettevalmistuseks Kristuse ülestõusmise pühale. Järgmises saates, mis on kahe nädala pärast, plaanimegi ühe teemana rääkida paastust. Ja kõigile, kel nõuks paastu pidada, head ettevalmistust paastuks. Täname teid meie saadet kuulamast. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Taas kuulmiseni.
ortodoksia.